Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti! 11. janvāris, otrais tātad šī gada raidījums, kurā par to, kas notiek Rīgā, atskaitās uz klausītāju jautājumiem atbildot Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Kā ierasts uzdodam tieši tādā secībā, kā klausītāji jautājumus iesūtījuši tos, un pirms nedēļas palikām pie Jāņa Paegļa. Uzdota jautājumu faktiski veseliem diviem, vienam ar otru nesaistītiem. Pirmais – Valmieras iela Rīgā. Jānis raksta tā. Esmu ieskatījies Rīgas attīstības plānos un kaut kādā nākotnē ir bijis plānots ielu paplašināt. Lai to izdarītu, ir dažas sēkas, kas atrodas tuvāk ielai un kurām attīstības plānā iet pāri sarkanā līnija, vai tas nozīmē, ka ēkas ir jānojauc. Tad nu jautājums arī, ir kaut kādas skaidrākas ziņas par Valmieras ielas nākotni un konkrētāk par ēkām. Viņu personīgi interesē ēka Valmieras ielā 31. Tātad vai šī ēka tiks jaukta nost, ja jā, tad kad tas varētu notikt un ja iela tiks paplašināta, kā tad tas varētu izskatīties?
Nu, pirmais jautājums pa Valmieras ielu. Nu, īpaši plati viņi nav, bet tad Valmieras ielas paplašināšana šobrīd nav pilsētas domas plānos. Ņemot vērā, kā es jau agrāk teicu, kad tuvākie gadi, tuvākie 3 gadi ir Eiropas fonda apgūšanas nauda, tas nozīmē, ka mums ir lielie satiksmes infrastruktūras objekti, kuriem ir nepieciešams arī Rīgas domas līdzfinansējums. Nu, tas ir šis Viestura prospekta pārvads uz Stvaika ielu, tas ir Austrumu maģistrāles pabeigšana, Vietālus iela, Ieriķa iela 2,5 km. Tas ir Ziepnieka kalna ielas līdz Vienības gatvei, tad šī jauna ceļa izbūve, kas ir Dienvidu tilts 4. Kārta, kā arī vairāk citu mazāki īpaši objekti, bet ja runājam par Valmieras ielu, tad jā, tiešām Valmieras iela attīstības plānā ir saistīta ar to, ka viņi nu, teorētiski ir iespējams pagarināt. Tas nenotiks tuvāko 5 gadu paplašināt. Tuvāko 5 gadu laikā tas noteikti nenotiks. Valmieras iela, lai paplašinātu viņu, ir nepieciešams tātad atsavināt 11 zemes gabaliem ir tās savas daļas, lai, nu, teiksim, tas, kas ir sarkanējās līnijās, un attiecīgi 8 ēkas. Nu, ja mēs skatāmies no tā, kas, teiksim, skar šobrīd esošu attīstības plānu, nu, ielas paplašināšanas mērķi, tas nav patreiz dienas kārtībā tuvākos 5 gadus, kā es teicu. Ja iet runa par konkrētu jautājumu uzdevēto Valmieras iela 31, tad, nu, tā ēka, viņai, jā, viņai iet pāri tātad šī sarkanā līnija. Jaunu attīstības plānu pieņemot, kas mums ir plānā pieņemt līdz šī gada beigām, jo vecais attīstības plāns, kas 12 gadus ir spēkā no 2006. Līdz 18. Gadam ieskaitot, tātad nu, ir savu tagad jau aktualitāti pakāpeniski zaudē, un nākošais pēc likuma pilsētē jāpieņem ir atkal 12 gadu plāns, tātad no 19. Līdz attiecīgi 31. Gadam. Un tur vairākās vietās arī tiks pārskatīt šīs sarkanās līnijas, nu, attiecīgi vērtējot to, kur tas tiešām varbūt ir vairāk nepieciešams. Nu, tātad līdz ar to arī tad būs skaidrs zināms, vai tā paliks 11 zemes gabalu un 8 ēkas, vai tas mainīsies. Un, nu, īstenībā, ja ir tik tālu tiks līdz projektam, tad par to īpašnieku vairākas gadus pirms jau tiek informēti un par to tiek diskutēts. Tā kā par uztraukumu, par šobrīd, par Valmieras ielu iepašiem īpašumiem nav. Tieši otrādi iespējams, kad līdz šī gada beigām tiks precizēts arī šī sarkanās līnijas.
Nu, un otrs Jāņa Paegļa jautājums. Nav nevienas pilsētas pasaulē, kas negrib kļūt par lielpilsētu. Vismaz Rīga taču to grib. Un nav nevienas lielpilsētas pasaulē, kurai nav sava metro. Jautājums, vai tagadējā politika ir vērsta uz šādu veidu attīstību, vai arī joprojām naivi cer, ka tiks radīta pirmā pilsēta vēsturē, kas kaut kādā mistiskā veidā metro ir spējīgi aizvietot ar tramvajiem. Rīga ir ļoti liela pilsēta attiecībā pret tās iedzīvotāju skaitu, bet tas ir tikai laika jautājums, dažkārt dažu gadu jautājums, savukārt metro nevar uzbūvēt divos gados. Tālūk Jānis raksta, no 80. Baigi cīnījāmies, lai tas metro nebūtu. Metro nebija draugs tagad. Plānos varētu parādīties?
Es īsti negribu Jānim piekrist par to, ka viss pilsētas ir no Eiropas pilsētas ir ar metro, jā, nu, ja mēs skatāmies kāds lielpilsētas. Nu, to, ko satiksmes speciālists saka, par metro var sākt diskutēt tajā brīdī, kad pilsētā dzīvo vairāk par 1 miljonu iedzīvotāju. Rīgā. Tā laikam arī bija tajos senajos 80. gados, kad bija ļoti, nu, teiksim, šis iedzīvotājs skaits pieauga, un tās debats par to, kad ir jābūvē metro Rīgā, arī tika, nu, jau gan arī novestas līdz tam, kad tas sākās šī metro būvniecība. Nu, šodien tā ir vēsture. Šodien tā ir vēsture, un šodien mēs varam teikt tā, ka metro Rīgā nebūs. Un tas praktiski ir nereāli, ja ņemot vērā to, ka Rīgā šobrīd ir 700 tūkstoši iedzīvotāji un nav nekāds prognozes, kurš liecinātu, kad mēs tuvotos nu, šim miljonu skaitlim pirmkārt. Otrkārt, salīdzinājām ar tām citām Eiropas valstu galvaspilsētām, piemēram, Rīgā ir ļoti mazs iedzīvotāju blīvums. Tātad, nu, ja mēs skatāmies uz šiem 300 kvadrātkilometriem lielo teritoriju, tad līdz ar to šo pārvadājumo pasažieru skaits uz vienu nu, kvadrātkilometru visticamāk būs nepietiekams, lai šā transporta veida ieviešana būtu ekonomiski pamatot un atbilstoši ilgspējīgiem attīstības principiem. Nu, jāņem vērā, ka tad ir jāsaprot arī, kas par to viss maksās. Vēl jau vairāk ir šobrīd daudz bažas, ka tas ļoti mainītu Rīgai gruntsūdeņu nu, situāciju, mm-hmm. kas arī mainītu visu šo īpašumu struktūru. Bet jā, tiešām mums galvenais plāns ir šobrīd tramvajs, ātrgaits tramvajs, jauns līnijas, kas nodrošinātu noteikti daudz, nu, teiksim, tādu regulārāku šo satiksmi, jo, jā, autobus trolejbus stāv rindās, sastrēgumos, tramvajam mēs varam, tramvaj var izvairīties no šiem sastrēgumiem, tāpēc, nu, gan jauns līnijas skāns, nu, nākotnē Purciems, Pļaunieki, Ziepnieki, Kalns, Rumbula, nu, arī sastāv maršrutu pagarinājums līdz Berķiem, kas ir attīstības plāna sastāvdaļas. Un, nu, jautājums ir dabīgi par finansējumu, par to, cik mums pašiem ir rocība, cik mums ir līdzekļi, bet pilsēta būs kā pamata transporta pārvietošanās veids, nu, šis modernais tramvajs.
Nu, vēl var runāt arī par diezgan attīstītu vilcienu līniju, tīklu, Rīgā
un tās apkārtnē,
bet nu, jā, tas kaut kā tas... nekustās uz priekšu īsti. Bet tas ir cits noteikti jautājums, uz ko tad atbildēsim, ka tās tiks iesūtīts. Intis jautājums, kā nākamais ir. Viņi dzirdējusi, ka ir pieejams Rīgas attīstības plāns nākošajiem gadiem. Vai ir kādas ieceres attīstīt un vai pienācīgi apsaimniekot pašvaldībai piederošus zemes gabalus, Zebrenes, Jūrkalnes, Zolitūdes, ielu rajonā, tur arī konkrēti kadastra numuri, kurus tagad nenosaukšu ir uzrādīti. Kad tika celts mikrorajons Zolitūde, šajā vietā atradās būvgružu izgāstuve. Šobrīd šis zemes gabals stāv neapsaimniekots, līdzīgi Pļaunieku Purciem izgāstuvei. Vairāk kārtīgi bija un pieļauju, ka būs jāgriežas Rīgas domas administratīvajā inspekcijā, lai veic īpašumu apsaimniekošanu, apsakošanu un pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu uzturēšanu, respektīvi ceļmalu, pļaušanu, apstādījumu, uzturēšanu un atkritumu lapu un zaru savākšanu. Saskaņā ar Rīgas domas saistošiem noteikumiem. Diemžēl vēl joprojām atrodas iedzīvotāji, kuri uzskata šo vietu par atkritumu izgāstuvi. Nepaiet ne pāris dienas pēc atkrituma savākšanas, kad parādās jauni maisi ar būvgružiem, atkritumiem, riepas, dīvāni un tā tālāk. Ļoti ceram, raksta Inta, ka beidzot blakus Šampētera mežam parādīsies kāds parks vai vismaz vide tiks sakopta.
Jā, Inta, ļoti komplicēts jautājums ir tā iemesla pēc, ka, nu, pirms kara šī visa Zolitūdes teritorija bija ganības, nu, līdz ar to arī privātā īpašuma esoša zemes. Un, attiecīgi, ja mēs skatāmies ar šodienas acīm, nu, tad jaunie tie mikrorajoni, kas padomju laikā uzbūvēti, viņi ir tādi, kādi viņi ir, un blaku šīs zemes, nu, tad arī lielākā daļa ir privātā īpašumā. Pirmkārt, tad par nesakoptību. Jā, piekrītu, ka šajās teritorijās pie Zebrenes, Jūrkalnes, Zolitūdes ielām, nu tā tad ir šobrīd, nu no privāta īpašuma viedokļa puses, nu ir diezgan drastiska situācija, ir tur 19 apskats protokola, manā informācijā 8 administratīvā pārkāpuma protokola, nu tā tad tie cilvēki, ja īpašnieki tiek sodīti, bet, nu jāņem vērā tas, ka nu, ja mēs skatāmies uz perspektīvu šiem, viena lieta ir sodīt, kas tur ir jautājums, kas notiks tālāk. Tātad jaunais attīstības plāns, par ko mēs arī šeit runājam raidījumā, tātad paredz, nu, kad šī teritorija tiek zonēta kā nu, kā paredzēta savrupmāja apbūves teritorija. Tātad viņa būtībā ir savrupmāja apbūves teritorija, tur nav daudz stāvu mājas, bet nu, individuālās mājas. Visi praktiski zemes gabali, kā teica, pa turiem tika uzdots jautājums, kadastrā ir privāta īpašuma esoša zemes gabali vai nepieteikt īpašnieku zemes gabali. Ko tas nozīmē? Tikai viens zemes gabals ir Rīgas pilsētas īpašumā un tas ir rezervēts pirmskolas izglītības iestādes būvniecībai. Tas ir bērnudārza būvniecībai, vienīgais pašvaldības īpašuma esošam zemes gabalam, tātad ir šī publiskais mērķis jauna bērnudārza būvniecība. Liela daļa no šiem zemes gabaliem, uz kuri bijuši pirms kara privāta īpašumā, uz kuriem nav pieteikušies īpašnieki, viņi ir ieskaitīti tā saucamajā kompensācijas zemi fondā, uz ko var pieteikties tie, kam atkal zemi citur nevar iedot, nu un līdz ar to ņemot vērā šo situāciju, nu tātad viņi varēs pieteikties uz šiem zemes gabaliem, tur būs savrupmāja apbūve, nu attiecīgi realizēt savus intereses. Bet nu man jāsaka tā, ka perspektīvā viņš ir ļoti, nu labs, labā vieta atrodas ar labu perspektīvu, kā es teicu, arī pašvaldības mērķis būvēt tur bērnudārzu.
Ir kaut kāds konkrēts termiņš, kad vai skatoties no tā, kā attīstīsies tā teritorija?
Kā teicu, mēs savu bērnudārzu būvēsim tad, kad tur tiks arī kaut kas tālāk būvēts. Jā, šajā gadījumā pirmais ir šis privātā īpašumā esošo zemi attīstīt.
Nu ko, mums neliela pauzīte un tad jau turpināsim uzdot jautājumus, ko iesūtīšu klausītāju Rīgas vicemēram Andrim Amerikam par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Nebeidz atgādināt, ka ik viens sevi interesējošo jautājumu var uzdot mūsu mājaslapā šīt raidījuma sadaļā, un tad nu tādā secībā, kā tie ir iesūtīti, uz tiem arī atbildam. Diemžēl šobrīd par mēnesi aptuveni esam iekavējušies ar atbildēm. Sandra jautājums kā nākamais uzdots vēl 3. decembrī. Divi pilnīgi nesaistīti. Pirmais, vai ir plānots tuvākajā laikā, solīts bija jau pirms gadiem 3 līdz 5 atvieglot piekļuvis Kanstes augstceltnēm no Sarkandaugavas puses. Kad tiks izveidots Grostonas ielas galā pieslēgums Zirņu ielai, vai varbūt beidzot tiks savienota Ēveles iela ar Jāņa Daliņa ielu, nojaucot tās nedaudzās garāžas, kuru zeme nav vienalga nav zemes grāmatā ierakstīta, un līdz ar to Rīgas domē nebūs par to zemi jāmaksā. Uztaisot kreiso pagriezienu, tādajādi arī Skānstes ielā. Bet tas, laikam, Skānstes tramvaja projekta sakarā nav diez ko realistiski, tā saka Sandris.
Nu, tas tagad par visu to Skānstes rajonu. Tātad Skānstes apkaimes teritorijas, tas lokāla plānojuma risinājums paredz, pirmkārt, to Daliņu ielas pagarinājumu. Tas ir posmā no Grostonas ielas līdz Vestienas ielai, savienojot to ar Ēveles ielu. Nu, tomēr mums patreiz nav līdzekļi, lai šo projektu realizētu. Mums ir, kā es teicu, līdzfinansējums lielajiem Eiropas projektiem. Rekonstruējot to pašu Skānstes ielu un izbūvējot šos jaunas ielas posmus, nu, tātad attiecīgi tas, pa ko mēs tagad arī runājam, tas ir Lapiņa iela, Dikmaņa iela, Krūmiņa iela, tur visi tie sportisti, jaunās ielas, Daliņa iela, tātad visu šo te, nu, teiksim, ar to arī tiks lielā mērā šis transporta infrastruktūra uzlabot, un viņi soli pa solim tiek izbūvēts, ņemot vērā arī to, kā, teiksim, šobrīd attīstās viss Skānstes rajons, nu, plānojot tālāko attīstību, gan tur to jauno, nu, teiksim, jaunie plāni, kas ir privāti īpašniekiem, vai tur būvēs koncertsāli, vai nebūvēs, vai būs nepieciešams vēl papildus infrastruktūra. Jaņa Daliņa ielas posmas no Grostonas ielas līdz Vestienas ielai, nu, šo sarkano līniju robežās ir privāti īpašumā tās garāžas, pa ko iet runa. Un tur ir divu garāžu kooperatīvi. Nu, nav tik vienkārši viņiem viņas atsavināt, tas prasa arī papildus līdzekļus, lai, nu, šo ielas posmu izbūvēt, bet plānā, arī jaunajā attīstības plānā tas ir paredzēts. Un šis posms tiks izbūvēts. Ja runājam par, nu, teiksim, šo te Skānstes, kas ir Skānstes lokāla plānoja, nu, teiksim, noteikti tev paredzēto plānu savienot Grostonas ielas galu, piemēram, ar Zirņu ielu, un paredzot to gājējiem, tas arī bija tāds variants, no tā atteicās, jo tas sadala vienu privātu īpašumu praktiski uz pusēm divās daļās, un tas neļauj, nu, teiksim, tad risināt vispār tā privātu īpašumu apsaimniekošanu. Tur ir vairāk tie autoveikali, praktiski vienam autoveikalam nogriezt visu plātu, visu, nu, to tirdzniecības placi nost. No tā tika, no tā līdz ar to atteicās, un Līdz ar to nav paredzēts tas. Nu, jāsaka tā, ka tagad tas pamata jautājums, kas ir saistīts tomēr ar šo te skans rajonu attīstību, tas tomēr ir šis skans, nu, kā mēs sakam, skans tramvai līnijas izbūve, kas arī lielā mērā ietekmēs visu šo ielu, nu, teiksim, transporta kustības intensitāti. Es tā mēģināju ļoti īsi, bet vispār tā atbilde varētu būt plašāka, un to varētu atrast arī Radio SVH mājaslapā, citi, kas klausās, nu, līdz galam mūsu to ielu nosaukums un viss to īstenībā.
Nu, jā,
varbūt,
kas tur nav bijis, tad nesapratīs par ko.
Jā, tieši tā.
Nu un tad Sandra, otrais uzdotais jautājums. Varbūt varētu AB Dambja karogu atkal pacelt svinīgi uzreiz pēc kārtējā svētku salūta un tajā vakarā apgaismot ar kādiem pārvietojumiem prožektoriem vai kā? Acīm redzot, novērojis, ka pēc kādām uguņošanām tomēr šis karogs palicis tā arī neizgaismots un nolaists.
Piekrītu par karogu, mums šobrīd ir jauna tradīcija, viņš tiek sargāts, lai atkal nesat cauru motu, un tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka tad, kad viņi nolaiž, tad attiecīgi ir jābūt attiecīgiem apstākļiem, lai viņi paceltu, un es uzskatu, ka viņam ir jābūt paceltam, šobrīd ir tikai atsevišķi gadījumi, kad ir stiprs vējš vai ir kā cita laika apstākļa, kur, teiksim, neļauj to izdarīt, tad, nu, tam varētu būt attaisnojums, tāpēc es domāju, uz priekšu arī tā būs, kad pēc iguņiešana noslēgsies, tad arī attiecīgi karogs tiks pacelts.
Ivaru jautājums, kā nākamais darba kārtībā mums vai nebūtu iespējams atkritumu tvertnēm sabiedriskā transporta pieturvietās uzstādīt vākus. Pašlaik putni atkritums izbārsta 2 metru rādiusā, un tas, pēc Ivaru domām, noteikti ir lētāk par uzkopšanu ilgtermiņā.
Tā īsti var nav tieši otrādi apzināti šīm satiksmes pieturvietās miskastēm netiek likti vāki. Apzināti, jo lai uzliktu vāku, tātad, nu, kas notiek tālāk, tātad tev ir roku, viņš jāpaceļ, noteiksim, tas ir atkal tur dažādi šie, teiksim, sanitārie apstākļi un viss, kas pārējais ir. Un, nu, šīs tvertnes, kas ir sabiedriskās transporta vietās, viņas ir paredzētas sīko, nu, mazo atkritumu izmešanai, tā teikt, garām ejot. Un vāku neviens necels, ne praktiski, ne arī higieniski jāmais labsvērumu vadīt. Līdz ar to, nu, tās miskas arī katru dienu tiek tīrītas. Nu, nav šodien pamatu, un arī nekur citur Eiropas pilsētās tādas miskas nav ar vākiem.
Valdi jautājums par Īļu ciemu Grīvas ielu 17. Tur mājas iedzīvotāji auto īpašnieki saņēmuši sodus par transporta līdzekļu novietošanu šaurā iebraucamā ceļa dēļ, kas būvēts vēl padomju laikos ar diviem riteņiem tā saucamajā zaļajā zonā, kas īstenībā ir dubļaina un ar lielām peļķēm klāta iebraucamā ceļa malā. Kā var prasīt maksāt sodu, Valdis jautā par padomju laiku būvēto, kas absolūti neatbilst mūsdienu prasībām. Es pat nerunāju, viņš raksta par to, kādā stāvoklī vispār ir šis piemājas ceļš. Ja neko nevar pārbūvēt finanšu trūkuma dēļ, tad vismaz dodiet atļauju novietot auto kā līdz šim ar diviem riteņiem zaļajā zonā, jo uz pašas Grīvas ielas visiem auto vietas nav. Es pieņemu arī citviet šādu aktuālu problēmu.
Valdi, es domāju, šis jautājums ir garš ar bārdu. Ja tik ilgi jau viņam ir, mēs dažādos veidos par to esam runājuši, un es gribu teikt, ka šodien ir antagoniski pretruns starp daļu iedzīvotājiem katrā mājā, kuri atbalsta automašīnu stāvēšanu, un tiem, kas ir pret to. Un attiecīgi arī, tā kā jūs minējāt precīzi ielas adresi, tad arī tika pārbaudīts, un viena no jūsu mājas iedzīvotājiem arī bija tā, kas izsauca šo pašvaldības policiju, uzskatot to par nepieļaujamu lietu, ka mašīna šādā veidā stāv, un man pat ir informācija, kad attiecīgi, nu, astoņas mašīnas ciet no šo plāksta ar uzlīmēšanas. Bet ko mēs varam darīt šajā ziņā? Tas mājas tika būvēts tad, kad tik daudz mašīnu nekad nebija. Protams. Te laikā bija divi, varbūt, nezinu, divi žiguļi, 5 Moskviču un 10 Zaporožec, bet šodien tā mašīna ir daudz vairāk. Un tas, kad vēl pārbaudot konkrēto adresi, tā tad zeme pieder pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Šī gadījumā nav problēmas ar kādu privātu īpašnieku. Teiksim, klātbūtni. Līdz ar to pašiem īpašniekiem ir jāpieņem lēmums par to, ka viņi savu pagalmu pārbūvē atbilstoši tam prasībām, nu, kuras viņi prāt ir pareizākās, cik liela zaļā zona, kur mašīnas likt un tā tālāk. Vienīgais nosacījums, to nosaka likums, ka lai šādu lēmumu pieņemtu, ir vajadzīgs 3/4 visu dzīvokļu īpašnieku piekrišanu.
Nevis auto īpašnieku.
Nē, ne auto. Nu, līdz ar to, tad man atbilde ir viena. Nu, ja jūs varat vienoties, un loģiski, tad arī varat labiekārtot savu pagalmu, paredzot vietas gan mašīnām, gan puķidovēm, bet nu, Rīgas nav pārvaldnieks šajā gadījumā, var tikai būt tas starpnieks šajā procesa realizācijā. Pašvaldības policijai nav citu pamatu, kā reaģēt uz attiecīgo, nu, teiksim, šo izsaukumu un vēl jau vairāk, kad konkrētā kaimiņie nokontrolē, lai kādai mašīnām nepaiet garā.
Un nereaģēt arī nevar.
Nu, tas to likums neatļauj.
Nu, ko šai reizē tas viss pēc nedēļas turpināsim ar nākamo Valteru uzdotu jautājumu, kad atkal Radio SVH ētrā būs Rīgas vicemērs Andris Amriks. Paldies un uz tikšanos.
Jā, uz tikšanos.